Unha sintonía esta que nos serve xa para dar a benvida aos nosos micrófonos a María Elena Becerra, dende a Biblioteca de Redondela. Bos días.
Hola, bos días a todos.
A pasada semana pasaba por estes micrófonos María José Villare, nos deixaba cales foron os libros pois preferidos dos lectores, libros publicados no pasado ano. Non sei se algo que engadir, se en concreto algún deles foi especialmente agradable, algunha sorpresa.
Pois sí, a verdade é que por segundo ano consecutivo todos os nosos xentes xa saben que eu son moi forofa do mundo da banda deseñada, entón que novamente o público infantil e xuvenil escollera en empate con outro libro unha serie de cómics, Parvaterra, pois a verdade é que me deu moitísima alegría. Ademais, a verdade é que unha serie moi boa que está a rematar, creo que faltan, son 5 ou 6 entregas, falta unha entrega ou dúas para que remate a serie, un cómic de moitísima calidade, e bueno, encantada, a verdade.
Unha pregunta, ese foi un dos gañadores no público infantil e xuvenil, que tal para os adultos?
Bueno, a ver, eu como leo de todo, eu disfruto cos contos, cos libros xuvenís, eu penso que unha persoa adulta pode disfrutar, se os libros teñen calidade, pode disfrutar hasta dos contos para nenos de 5 e 6 anos, non? Que hai verdadeiras maravillas, pero bueno, é unha serie para público a partir dos 9-10 anos. Ese é o público que va dedicado. O que ocorre que podes disfrutar moitísimo das ilustracións. Bueno, as persoas que gustan da banda deseñada o poden disfrutar perfectamente.
Pois imos agora xa con esas propostas que traes debaixo do brazo. Cales son?
Pois mira, imos comezar por unha proposta infantil, pero tamén para público adulto, que foi un descubrimento e que non hai nada como bucear nunha librería. Ir a unha librería con tempo e comezar a bucear, atopas pois estes tesouros que a verdade eu non sabía que habían chegado a España, porque é unha edición chilena realmente, de editorial Amanuta. A editorial Amanuta é unha editorial chilena que ten unha colección preciosa que é poesía ilustrada, que está formada por unha selección de libros de poemas dos máis importantes poetas chilenos do século XX. Entón, dentro desta colección hai como outra mini colección que son os cuentos de Gabriela, que son os contos clásicos, Carapuchiña Vermella, A Cincenta, A Bela Durminte, Brancaneves, son esos 4 títulos, pero que están trasladado a formato poema, son historias rimadas, por a gran Gabriela Mistral. Incluso en Chile esta edición foi moi, moi impactante e unha gran novidade, porque nunca estes contos se editaran de xeito independente. Sempre estaban dentro de coleccións ou eran fragmentos dentro de outros libros, pero se decidiron a lanzalos, incluso de Carapuchiña Vermella, fixeron unha aplicación para iPad como unha especie de e-book interactivo que permite incluso xogar co texto, e tal, bueno, moi bonito, moi novedoso. Os libros, a verdade é que estes contos son impresionantes. Unhas ilustracións moi rompedoras, moi novedosas, despois están editados. As portadas dos libros están impresas en serigrafía de 4 colores sobre cartón, feitos nun taller artesanal de impresión. Bueno, son unha fermosura. O que ocurre é que os atopas de casualidade en algunhas librerías ou non se ven en todos os establecementos, non? Pero de verdade que animo os nosos ointes a que as busquen incluso para público adulto, porque son unha preciosidade. Os textos de Gabriela Mistral, bueno, para que vou a falar, non?
Iache decir, contos infantis, pero neste caso para todos os públicos.
Sí,
¿no?
Bueno, de efeito, bueno, é que a lista de premios que ten esta colección de contos de Gabriela é que é impresionante. No ano 2014, a UNESCO recoñeceunos como co seu premio de El libro máis bello. Na Feria do Libro de Boloña, no ano 2014, tiveron unha mención de honra. a lista de White Ravens en Alemania no ano 2013, que son unha lista prestixiosísima de que destaca obras libros para xoves editados, pois tamén tivo un galardón, o sea que, bueno, calidade por todos os costados.
Pero tes tamén outras propostas.
Pois, mira, do máis artesanal imos a pasar ao máis tecnolóxico. Un libro, ai, como disfrutei, de verdade. Aquí fai xa algúns anos, habíamos recomendado unha biografía de Steve Jobs. Uh-huh. Non fai falla decir quen é Steve Jobs, o creador de Apple, pero parte de creador de Apple, bueno, un home con unha vida, un xeito de vivir, un xeito de pensar, bueno, pois que o fixe un pouco como único, ¿no? Como un espécimen. Non sei se os nosos ointes viron a película de Aston, interpretada por Ashton Kutcher, que se titula así, Jobs. Non é que se xa unha gran película, pero que sí que un pouco achega a peculiaridade da vida deste home, non? Que, bueno, ademais foi todo un continuo avatar o seu paso pola compañía que foi creada por él, acabaron despedindo da mesma, voltou, bueno, arruinouse, conseguiu volver a gañar dinero. Bueno, é un innovador, non?
E todo iso, aínda que morreu prematuramente.
Efectivamente, dun cancro, se non lembro mal. Bueno, o libro, bueno, pois esta biografía que recomendáramos fai moito tempo e que sego a recomendar da editorial Debate, e que se titulaba así, Steve Jobs, de verdade que digna de ler, moi entretida, non é nada tecnolóxica, é un repaso por toda a súa vida, ten aportacións moi interesantes. A ver, calquera biografía sempre ten aportacións moi interesantes para a vida de calquera, non? Porque uns aprendemos da vida e das experiencias dos outros. Esta de Steve Jobs é moi interesante. Pero bueno, hai outra serie, outro tipo de obras para coñecer a vida de persoaxes que marcaron a nosa actualidade que non teñen por que ser biografías, como é o caso desta colección da editorial Confluencias, unha editorial tamén minoritaria que tamén anima aos nosos ointes que pregunten por ela nas librarías, que é a colección Conversaciones, que o que recopila cada libro pois son, pois eso, entrevistas con distintos personaxes pois interesantes de distintos campos, non? Por exemplo, hai un libro que se titula Ser fiel a la historia, que son entrevistas con Karen Blixen, autora de Memorias de África. Hai outro, No lo comprendo, no lo comprendo, de Akira Kurosawa, son entrevistas con Akira Kurosawa. Outro que é unha fermosura, Conversaciones en Giverny, con Claude Monet. Outro copai de Ana Frank, que ademais este ano celebramos o 70 aniversario da súa morte no mes de marzo, Lo que tenemos por hacer nunca terminará, entrevistas con Otto Frank, con Charles Chaplin, con Octavio Paz, este con Steve Jobs, un revolucionario silencioso, se titula, e un libro, bueno, do máis revelador, porque son, vamos a ver, as entrevistas que trae son dos anos 70, 80, para Playboy. Ten outra que lle fixeron no Smithsonian dos Estados Unidos, este que sae sempre na serie Bones de televisión, e despois unha do ano 95 xunto a Bill Gates, non, perdón, a de Bill Gates é do ano 2007, que sae, bueno, eu alín con moitísimo interés porque Steve Jobs a Bill Gates o tiña cruzado de toda a vida, bueno, eran os dous grandes, sí, competidores, non? Entón esta entrevista conxunta pois é moi, moi interesante, pero sobre todo na primeira, na dos anos 70, 80, é que está a falar de moitísimas cousas que el prevé para o futuro no mundo da informática, esos aparellos informáticos que van a acabar sendo como un electrodoméstico máis, como algo máis unido á persoa. Es que é o que estamos a vivir agora e que el xa había en aqueles anos. o entrevistador lle fala ben, acerca de como pensa esa a utilidade dese aparello que se chama ratón. Porque claro, naqueles anos os ordenadores funcionaban con lo de movías co teclado, ¿no? Tú que ese aparello que se chama ratón, pues te lleve futuro, ¿cómo puede ser así? A verdade é que o libro é delicioso, moi entretido, non é nada, xa digo, non é, porque sempre cando tratamos estes personaxes temos medo de atoparnos con unha serie aí de descripcións ou conversacións moi de alto nivel técnico, non, para nada. Moi, moi interesante e moi clarificador do que estamos a vivir hoxe en día. Unha edición, ademais, son edicións estas da colección Conversaciones da Editorial Confluencias, unhas edicións preciosas con ilustracións. Bueno, esta en concreto no, pero outras con fotografías no seu interior.
Pois un visionario.
Totalmente.
E sabemos que traes unha última proposta, non?
Pois, sí, pois agora pasamos do tecnolóxico ao histórico. Invencibles, dun autor, é unha novela histórica, do autor español Juan Pérez Foncea, que xa ten outros títulos tamén de carácter histórico, editados con bastante éxito, e, bueno, que nos conta a empresa da Gran Armada de Felipe II no ano 1588. Felipe II, bueno, ante a presión que estaban a sufrir as flotas españolas por parte da, bueno, pois dos barcos piratas británicos, bueno, despois ademais da morte de María Estuardo, bueno, unha serie de circunstancias, decide mandar a armada para sacar do trono, destituir do trono a Isabel I, non coa idea de anexionarse Inglaterra, senón simplemente de desbancar a reina polo, bueno, por todo lo que estaba a sufrir a coroa española, non? Bueno, pois sabemos que ocorreu a debacle da Invencible, pero claro, a ver, eso entra dentro da lenda negra española, porque os ingleses, claro, vamos, este enfrentamento entre Inglaterra e España, que durou uns 16 anos, esto da derrota da Invencible, pois foi como bueno, pois un detalle dentro desos 16 anos, pero parece que o primordial, os británicos lle deron un pouco a volta á historia para aparecer eles aí como os gañadores e os españois aí os superderrotados. O que non se coñece normalmente é que ao ano seguinte os ingleses mandaron unha contraarmada e que aí foron eles os que saíron moi mal parados. E máis, e que ao final, no tratado xa de remate de todo o conflito, pois o tratado, a verdade é que España saiu moito máis favorecida que Inglaterra. Pero
aí xoga moito marketing, os
totalmente,
ingleses o levan moitísimo mellor.
Os españois, en canto a marketing histórico, somos un desastre. Un absoluto desastre. Bueno, pois este libro de Invencibles de Juan Pérez Foncea, mira que a verdade é que a min non é un tipo de literatura así, a historia desa época, do século XVI, non é unha historia, a verdade non me chama moito, non? Bueno, pois teño que dicir que é unha novela moi entretida, moi áxel, moi fiel a todo o histórico, é dicir, todos os feitos que aparecen, todos os personaxes que aparecen na novela, son todos verídicos, salvo o persoaxe principal, que, porque o libro se presentan como unhas memorias dun tenente da Mariña Española, Santiago Guriezo, bueno, pois ese personaxe sí que é ficticio, personaxe principal, os lances románticos que hai polo medio, pois tamén son ficticios, pero bueno, todo o restante pois é absolutamente fidedigno. Sae a Coruña, teño que dicilo. aunque xa me sinto, por suposto, redondelana, que xa son moitos anos, pero bueno, os orixes coruñeses sempre me fa ilusión.
Iso pesa.
Pois hai aí a Coruña, tal. Bueno, é un libro, xa digo, moi moi entretido, moi ameno, en principio para público adulto, pero que incluso vale perfectamente para público a partir dos 15, 16 anos, rapaces que lles guste a novela histórica.
Pois como é habitual, Elena, libros ben diferentes, repasámolos, non?
Pois sí, Invencibles, de Juan Pérez Foncea, editado en Libros Libres. Steve Jobs, un revolucionario silencioso, na editorial Confluencias, dentro da colección Conversaciones. E uns contos ilustrados de Gabriela Mistral, os contos tradicionais, Cincenta, Carapuchiña, bueno, etc., na editorial Amanuta.
Pois con eses títulos quedámonos hoxe e darche as grazas, como sempre, por estar con nós. Un saúdo.
Ata o próximo día.